Meteor.
Nějak nám tady hučí zářivka, mám dojem.
A to není zářivka, to je takový divný komár.
No, ten tady je divný. Spíš tak nějak technokraticky brůčí. No ne, že by mi to připadalo jako přírodní komáří jarní píseň.
No, jste na správné stopě, Kateřino. Je to komár vyrobený vědci z Harvardovy univerzity. Komár robot.
Tohle, že je robotický komár, to by musela být opravdu muší váha.
Také je. Váží to kolem 80 miligramů. Do kilogramu by se vám jich vešlo rovných 12,5 tisíce.
Prosím vás, co bych dělala s kilem robotických komárů?
Co já vím, třeba byste se kochala tím, jak vědci dokázali něco tak prťavého vytvořit.
Děkuju pěkně.
Nemáte zač. Robůci ale přece jenom mají jednu chybu.
A to mě uklidňuje.
Jsou tak malí, že neunesou žádnou baterku. Ta nejmenší je zatím stále ještě 10x větší, než by bylo třeba, a tak musí být ke zdroji připoutáni takovými malinkatými drátky, které napájejí jejich unikátní mikrosvaly.
Ale jak znám odborníky, už určitě přemýšlejí, jak to zlepšit, že?
No, přesně tak. Podle odhadů by mohli mít lehkou baterku a příslušné mikrosenzory na ovládání během pár let a pak už nic nebrání tomu poslat robotický hmyz pátrat ve zřícených budovách po přeživších lidech.
Tak vydá alespoň nějaká přívětivá idea. I když musím říct, že pod rouškou bohulibých ideí vyvíjejí vědci kdejakou prazvláštnost. Však o tom dnes v Meteoru ještě uslyšíme.
Zavedeme vás za motýly, kterým na našich zahrádkách kopřivy nerostou.
Vydáme se za mravenčími potápěči, kteří pro trochu žvance podstupují smrtelné nebezpečí.
Lososy přistihneme s kompasem, kterak si to oceánem míří přímo domů.
Představou, k čemu by to mohlo být dobré, dokončíme seriál o myšlenkové komunikaci mezi dvěma mozky.
A vydáme se za poznáním toho, jestli je možné vyrábět vodík s pomocí tepelné energie země a tak nahradit ropu.
Šťastný let vám přeje Meteor a s ním i jeho autor Marek Janáč
a Kateřina Březinová. Příjemný poslech.
Motýl, to je synonymum pro křehkost a zranitelnost.
Kdo měl někdy v ruce motýla, ví, jak snadné je setřít z jejich křídel šupinky, tvořící nádheru, kterou se tito manekýni přírody šňoří.
Pokud si touto dobou vyrazíte za slunečného dne do přírody, ještě neuvidíte tolik motýlů, kolik jich jste na lukách zvyklí vidět. Ale pokud budete mít štěstí a trochu trpělivosti, uvidíte motýlí stařečky, kterým brzy bude 3/4 roku.
Znáte je všichni. Oranžovo-červeno-černé babočky kopřivové.
Právě teď se prohánějí krajinou a hledají si partnery, se kterými založí novou generaci.
A to je někdy dobrodružství jen to pozorovat.
A máme tady prvního baboččího samečka. Hledá si ženu. Což pro něj spočívá v tom, že si krátce popolední, když je zem už pěkně vyhřátá, sedne na dobře viditelné místo a čeká.
Jeho toužení je vidět na jeho křídlech. Neskrývá se, ale má křídla doširoka roztažená, aby si ho nějaká okololetící samička všimla.
Náhle se spoza keře vynořila třepotající se samička. Proletěla kolem a nepočkala. Letí dál.
Sameček na nic nečeká a vydává se na námluvy. Samičku pronásleduje, dovádí s ní, skotačí, nadlétává jí, až dokud někde na vhodném místě neusednou.
Teď jen na samici, aby se vyjádřila, jestli má zájem o pokračování vztahu. Když nechá křídla zavřená, je to pro samečka signál, že tady není vítán. Když naopak samička křídla rozevře, je to pozvánka, výzva, motýlí úsměv či mrknutí.
Samec k družce přistupuje také s otevřenými křídly, zezadu se k ní pomalu přitočí a opře se o její zadní křídla jako o barový pult.
Samička to snáší se stoickým klidem, i když si z ní sameček právě dělá buben.
Ano, sameček tykadly do křídel rázně buší jako smyslů zbavený. Jsou to dokonce tak silné rány, že jsou slyšitelné i lidským uchem.
V tom se samička rozletí a frr, už je zase ve vzduchu.
A sameček ji pronásleduje na další zastávku, kde se celý proces opakuje.
A pak znovu a znovu, několik hodin až do setmění. pak se najednou chování změní. Samička svého druha vyláká na chráněné a stinné místo, obvykle pod keřem nebo živým plotem, kde oba motýly chvíli stojí nehnutě se zavřenými křídly.
Najednou se sameček dává do jemného pohybu a přejde podél boku samičky a skroutí zadeček na znamení, že je připraven ke kopulaci.
Asi 20 minut tam motýly stojí téměř bez pohnutí. Pak se k sobě natočí čelem a až do rána kopulují.
Babočka kopřivová je pozoruhodný tvor. Poslední výzkumy naznačují, že by to mohl být dokonce motýl, který je na zemi výrazně déle než jiné druhy motýlů. Paleontologové totiž našli fosílii druhu Aglaeis karaganica, která patří motýlovi žijícímu před 15 miliony lety ve středním miocénu. Na té fosílii je velmi dobře vidět vzor křídel. Kdybyste si vedle ní dali babočku kopřivovou, tak ty dvě prakticky nerozlišíte.
Nejen babiček kopřivových, ale všech motýlů v naší přírodě značně ubývá. Na našem území kdysi žilo 161 původních druhů motýlů a z toho 18 druhů, 11%, už vyhynulo.
Potíže má ale dalších 16 druhů, tedy téměř 10%. Těm se natolik změnilo místo vhodné k životu, že prakticky vymírají. Když k tomu připočteme, že v různém stupni ohrožení je 73 druhů, tak se dá souhrnně říci, že celkový počet vyhnulých a ohrožených druhů dosahuje plných 650%.
A nejen u nás. Když ku příkladu ve Velké Británii v roce 2007 sčítali babočky kopřivové, někteří dobrovolníci neviděli ani jedinou.
Což se o rok později mírně zlepšilo, ale trend úbytku motýlů potvrzuje takřka celá Evropa.
Čím to je? Parazity, kteří s růstem globálních teplot napadají určitou část motýlých populací, nebo snad používáním pesticidů?
Těch vlivů může být podle odborníků více a mohou působit v souhře. Vědci ale také upozorňují na fakt, že z krajiny mizí prostředí, která by motýlům poskytla útočiště, ale i potravu.
Pokud jde o babočku kopřivovou, doplácí na náš estetický cit, který nám velí vymítit z našich zahrad a veřejných míst divoce rostoucí kopřivy.
Přitom s tím může každý z nás něco udělat, říká Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody, tedy ze sdružení, které před 10 lety odstartovalo hru Živá zahrada.
Cílem toho projektu je lidem, kteří mají zahrady, a chtějí, aby na těch zahradách byla i divoká příroda, aby tam žili třeba motýly, který, když byli lidé malí, tak na každé zahrádce motýly byly. Teď se najednou všímají, že nejsou. Tak jim dáváme rady, jak toho docílit, aby i tu svoji zahrádku i pro ty divoké živočichy přizpůsobili. Je to formou soutěže, to znamená, že ty zahrady, kterých je dneska už kolem 900 po republice, soutěží mezi sebou v tom, co na zahrádce uvidí. My jim to vždycky obodujeme. K tomu, aby získali titul Živá zahrada, tak potřebují dosáhnout během 3 let 50 bodů, což je skoro nesplnitelné. Nicméně po těch 10 letech už můžeme říct, že téměř 50 zahrad tohoto titulu dosáhlo. To znamená, že mají ty zahrady opravdu pestré, různorodé, s různými biotopy, tak, aby na nich přežívali nejrůznější skupiny živočichů, od těch, kteří potřebují vodu, přes ty, kteří potřebují osluněná místa. Musí tam mít třeba kopřivy, aby tam mohly být některé druhy motýlů a tak dále a tak dále. Takže čím pestřejší zahrada, tím větší biodiverzita, tím pohodovější život. Zároveň, což je vlastně sekundární cíl, ale také velmi významný, my už máme 10letá pozorování z těch zahrad a takže můžeme sledovat, určitě ještě počkáme pár let, ale už teďka se ukazuje, jak se ti živočichové mění, jak se mění druhové složení na těch zahradách a to určitě nejenom vlivem toho, že ty soutěžící se samozřejmě ty zahrady snaží přizpůsobovat, ale každý rok přibývají nové zahrady, takže jelikož jich je takové množství, tak už můžeme porovnávat i různý vývoj a určitě, až ten projekt poběží 50 let, tak to budou opravdu velmi cenné vědecky zpracovatelné údaje.
Změnily se za těch posledních, řekněme, 40-50 let zahrady natolik, že tehdy ti motýly do nich přilétali častěji než dnes?
Je to tak.
Ale čím?
No, změnilo se vlastně využívání těch zahrad. Zmizely velké většině hospodářská zvířata, zmizely záhony se zeleninou, začala se používat různá mechanizace na zahrádkách, která se dříve nepoužívala. Začala se bohužel určitě mnohem více používat i různé chemické prostředky, ať už hnojiva nebo různé pesticidy, bohužel.
Zájem těch, kdo chtějí mít koberec, jak někde na golfovém hřišti, zelený, s malým tak vzrůstem té travičky, jde proti zájmu motýlů a různých dalších druhů hmyzu, které potřebují mít květy, ze kterých budou sbírat nektar a pyl.
Přesně, to je o tom, že bohužel se stalo módou, nevíme, jak to vzniklo, ale pravděpodobně z různých seriálů zahraničních ukazovaných v televizích se stalo módou míti na zahradách anglický krátce střižený trávníček či přímo golfový trávníček, který je sice krásně hustý, ale je úplně sterilní a žije na něm asi tolik živočichů jako na betonové ploše, to znamená skoro žádní. Tato móda samozřejmě vytlačila veškeré organismy, které tam žít mohly úplně v pohodě, pryč ze zahrad. Samozřejmě my se snažíme lidem vysvětlovat, že to je potřeba změnit. Když už chci mít golfový trávníček, dobře, tak na kusu zahrady ano, ale alespoň kus zahrady je potřeba nechat trošku přirozenějšímu vývoji. Nebude tam trávník, bude tam prostě louka a hned živočichové přijdou.
Nicméně, když se někdo přihlásí do projektu Živá zahrada, tak bude tímto způsobem měnit jednu zahradu a je-li obklopen takovými to, řekněme, betonovými trávníky, abych to tak nazval, tak se v podstatě nic moc nezmění. Ti motýli tam stejně nebudou přilétat.
Čím více takových ostrůvků života ovšem vznikne, tím větší budou mít šanci se z jednoho ostrůvku na druhý dostat. A my jsme přesvědčení, že určitě vznikne, protože ta myšlenka je velmi pozitivní a lidé prostě začínají o tom přemýšlet a skutečně přibývá těch, kteří chtějí mít přírodu na zahradě. Takže ano, je to velmi dlouhodobá záležitost, ale myslíme si, že ta šance určitě je a že samozřejmě ptáci přiletí hned a ten hmyz to má složitější. Ti menší organismy ještě mnohem složitější, ale myslíme si, že je šance, aby se dostali na ty zahrádky, když budou lidé chtít.
Vy říkáte, 50 bodů se na zahradě nedá dosáhnout. Proč?
Dá se dosáhnout velmi těžko.
Co všechno musí člověk splnit pro to, aby dosáhl 50 bodů? Musí mít z domu dřevěnou stavbu?
Určitě ne, ale je dobré, když na tom domě i přímo třeba ve zdích. No,
něco trouchnivějícího je.
Nemusí. Tam, kde nechceme mít něco trouchnivějícího na zahradě, i když i trouchnivějící dřevo, samozřejmě mrtvý strom obrovsky zvyšuje život na zahradě. Nicméně pravdou je, že to estetické hledisko a názory sousedů a to, co je vidět právě v té televizi, tak jako všechno svědčí o tom, že mrtvý strom by neměl být na zahradě. Lze to nahradit alespoň částečně různými umělými úkryty pro živočichy. Například takzvané hmyzí hotely vlastně jsou esteticky velmi pěkné, člověk si je může udělat podle svého a přitom nahrazují to strouchnivělé dřevo právě těmi různými dutinkami různé hloubky, různých velikostí. Takže není potřeba mít na domě schnilé trámy, to rozhodně nechcem mít do extrému, ale proč nemít na domě budku pro rehka, která simuluje dutinu v nějakém starém stromě. Ještě se ale musím vrátit k tomu, my to nenahrazujeme, my to aspoň částečně se snažíme, aspoň nějaké funkce toho mrtvého dřeva se snažíme nahradit, ale samozřejmě, že ta stará polouschlá jabloň plní těch funkcí mnohem víc, třeba slouží za potravu různým larvám různého hmyzu, to nahradit neumíme.
Když už někdo získá ten titul Živá zahrada, dá se na té zahradě ještě žít pro člověka?
No, samozřejmě, že dá. To neznamená, že by to byla džungle. Ba naopak, ono v džungli, nebo v džungli, řekněme u nás teda v našich podmínkách tajga je asi ten původní, tak ten je na život mnohem méně pestrý nakonec, než ta naše zahrada poté, co už je tou živou zahradou, ať už má 50 bodů, či třeba jenom 45. V žádném případě nenahrazujeme přírodu. Jenom se snažíme trošičku málo té přírodě vrátit, když jsme jí už teda to území sebrali. 900 zahrad nám soutěží.
Z toho je těch z 50 body a titulem?
No, těch je kolem 50 s titulem Živá zahrada.
Takže z toho je vidět, že to není jednoduché to získat, ten titul?
Není a některé zahrady na to ani nedošáhnou a ty lidé o tom vědí, že na to nedošáhnou. Nicméně prostě baví je soutěžit a baví je lákat ty živočichy. Dokonce máme už 3 balkony. Balkon ve 3. patře prostě nedošáhne, nikdy nemůže. Nepřiláká žáby, nepřiláká i štěrky, pochopitelně.
To by bylo ale možná hezké, rosničky. Kdyby to tak někdo udělal, že by přilákal i žáby.
Možná rosničky, ty umí vyběhnout i klidně do toho 3. patra, ale asi jenom krátkodobě. Ale prostě baví ty lidi soutěžit, baví je prostě v zimě pozorovat ptáky na tom svém balkoně a v létě třeba jim tam, třeba i ty kopřivy jim tam dají, aby ta babočka mohla kde žít.
Takže... A sousedi nahoře nad balkonem a pod balkonem pořizují plácačky a zařazují do své výbavy mucholapky.
Sousedské vztahy musí mít každý vlastník živé zahrady vyřešeny. Nejlépe, když sousedy zapojí do soutěže také. A mám příklad třeba z Chotěboře, kde se nám do soutěže zapojilo už tuším přes 80 zahrad. Takže to je paráda, když polovina městečka soutěží mezi sebou.
Když je to soutěž, tak co toho člověka, kdo se přihlásí do soutěže, čeká ve výsledku, krom těch 50 bodů?
Každý soutěžící dvakrát do roka v předepsaných termínech, vždycky je to 4. víkend v květnu a potom vánoční svátky, vyjde na zahradu, vezme si naši mapovací kartu, kde má seznam toho, co by měl na té zahradě vidět a v tom seznamu si odškrtává, co skutečně viděl. Ten seznam je postavený tak, hlavně u toho jarního kola, aby každá ta skupina živočichů reprezentovala trošku jiný biotop, trošku jiné prostředí, čímž je nutíme ty vlastníky, aby tu zahradu skutečně měli pestrou. Oni si vyplní tyto mapovací karty, poté, co to mapovací kolo skončí, tak nám je pošlou. My je velmi složitým systémem obodujeme, protože samozřejmě se neboduje jenom to, co tam viděli, co neviděli, ale musíme do toho dát i kritéria té zahrady, protože zahrada, která má 1 hektar, těžko může soutěžit se zahradou, která má 3x4 metry. Takže jsou tam i různá handicapová kritéria. Nakonec těm soutěžícím zašleme vlastně bodové hodnocení a oni by měli, když sečteme v posledních 5 letech pozorování libovolné 3 roky bodové hodnocení, tak by měli mít těch 50 bodů. Je to těžké, já třeba soutěžím taky od začátku této soutěže a můžu vám říct, že jsem těsně za polovinou, přestože mám zahradu docela hodně pestrou a snažím se, tak asi na těch 50 taky nedošáhnu.
Kovářova kobyla chodí bosa.
Ano. I svoji vlastní rodinu musím přesvědčovat, že některé ty prvky na zahradě, které vypadají i trošičku třeba jako nepořádek, takže mají svoji roli a že skutečně je lepší tu trávu posekat kosou, protože holce sekat se musí aspoň 2x, 3x do roka, než si půjčovat od souseda tu sekačku, která sice ten trávník, respektive nemáme trávník, máme spíš louku, udělá teda nějaký esteticky v uvozovkách hezčí a udělá to rychleji než ta kosa, ale bohužel přitom rošmelcuje ten hmyz, který v té trávě je, takže tu diverzitu určitě významně sníží či nějakým způsobem ovlivní jinam.
Takže vy manželku odzbrojujete, že to není nepořádek, ale že to je boj o 50 bodů ve vaší soutěži.
I děti mi v tom trošičku pomáhají, protože děti jsou v té naší soutěži nejvíce soutěží seniori a právě rodiny s malými dětmi.
Tak když nic jiného jako alibi, je ta soutěž bezvadná.
Jo, přihlašte se, uvidíte sám.
Říká v Meteoru Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.
Máte doma zahradu, zahrádku nebo třeba i balkon, se kterým byste se chtěli přihlásit do projektu Živá zahrada? Přihlásit se můžete kdykoliv, ale právě teď máte možnost stihnout nejbližší termín pozorování.
Pro soukromé zahrady je to rozmezí od 24. do 26. května. Školní zahrady mají termín mezi 20. a 24. květnem.
Adresu, kam se přihlásit, najdete po skončení dnešního pořadu na stránce meteor.rozhlas.cz. Před 2 lety 5. a 12. února 2011 jsme v Meteoru vysílali vyprávění o tom, jak asi vznikají tajemné čáry za takzvanými závodícími kameny v americkém údolí smrti.
Minulý týden vyšel k této záhadě odborný článek, který celý děj popisuje. Vyšel v časopisu Geomorphology a na internetových stránkách Meteoru najdete link na plnou verzi textu i s obrazovou dokumentací.
Teď se ale ponoříme do světa, ve kterém si mravenci hrají na potápěče v jezeru smrti a lososi na navigátory v oceánu bloudění.
Trochu to poopravím. Oni si nehrají, oni jimi jsou.
Mravenci dokážou překvapivé věci. Pěstovat houby, lovit mnohem větší kořist nebo zakládat tisíce kilometrů dlouhé superkolonie. Jeden druh žijící výhradně na Borneu, mravenec Camponotus schmitzii, umí něco, co by se v lidském světě mohlo vyrovnat snad jen skoku z mrakodrapu do dětského bazénu.
V místech, kde tento bornejský mravenec žije, rostou masožravé láčkovky, které nenajdete nikde jinde na světě. Jmenují se Nepenthes bicalcarata a jejich pasti mají podobu jakýchsi hlubokých konvic. Hmyz, který se nechá nalákat kapičkami nektaru a usedne na hrdlo láčky, sklouzne dolů a skončí v bazénku trávicích šťáv.
Pro většinu členovců je to smrtonosná past, ale mravenci Camponotus schmitzii se v chmicí vláčkách zakládají svá hnízda a získávají potravu. Nabízejí se jim hned dva zdroje. Kapičky nektaru a členovci, kteří skončili na dně láčky. Jenomže to má jeden háček. Těla mrtvých členovců jsou ponořena do trávících šťáv láčkovky a jediná šance, jak se k potravě dostat, je ponořit se přímo do kyseliny.
To ale mravence nijak netrápí. Seběhnou dolů po stěně láčky a hlavou napřed se ponoří do tekutiny. Doplavou ke dnu, kusadli vyloví svou kořist a rychle se s ní vrátí zpět do hnízda nad hladinou. Ponor zřejmě trvá příliš krátkou dobu na to, aby trávicí šťávy jejich tělo nějak poškodily.
Britští a němečtí vědci zkoumali způsob plavání mravenčích potápěčů. 3D modely a záznamy pořízené vysokorychlostní kamerou odhalily, že končetiny se v tekutině pohybují stejným způsobem jako při chůzi na souši. Hnací sílu přitom vytváří především přední a prostřední pár nohou. Zadní pár mravenec využívá spíše jako kormidlo.
Lososi rodu Oncorhynchus migrují z vod Pacifického oceánu do horních toků řek, kde se rozmnožují. Ve finální fázi migrace se ryby orientují podle chemických vodítek. Otázkou ale zatím zůstávalo, jakým způsobem lososi navigují na tisícikilometrové vzdálenosti mezi otevřeným oceánem a pobřežními oblastmi, ve kterých mohou zaplout do ústí řek.
Tým biologů z několika amerických univerzit se domnívá, že táhnoucí lososy využívají k orientaci magnetické pole země. Ryba si vtiskne magnetický podpis místa, kde se vyklubala z vajíčka, a o mnoho let později ho vyhledá, aby se zde vytřela a dala vzniknout nové generaci lososů.
Svou teorii vědci zkoumali pomocí souboru rybářských dat z řeky Fraser River, který pokrývá 56 let dlouhé období. Z jejich analýzy vyplynulo, že migrace lososů je skutečně závislá na magnetickém poli země a jeho kolísání, které určuje, kolik lososů najde cestu na místo tření.
Studie tak vůbec poprvé přinesla nezvratné důkazy o magnetickém vtištění neboli imprintingu. Jak přesně lososy magnetické pole vnímají, ale zatím stále nevíme. Vědcům, kteří se zabývají chováním zvířat, se ale zcela zřejmě otevírá naprosto nový fenomén. Listování došlými pohlednicemi, dopisy a maily je výsostným posláním pošťáka, který má v Meteoru vždy dveře otevřené.
Dnes vybíráme dotaz posluchače pana Oldřicha Fischera, kterého při sledování dokumentu o termální výrobě energie napadlo, že by bylo výhodné s pomocí geotermálních zdrojů energie levně vyrobit vodík.
Lze ho lépe přepravovat než samotnou elektřinu, píše pan Fischer a pokračuje. Vodík by naložili do tankerů a odeslali na místa, kde možnost takové výroby energie nemají, a tam by ho použili na pohon dopravních prostředků nebo dokonce na výrobu elektřiny. A za předpokladu, že by tento celý proces byl levnější a zdravější, mohlo by to vytlačit těžbu fosilních paliv?
Milý pane Fischere, Vodík je pro naši blízkou budoucnost skutečně energetická surovina číslo jedna. Svou otázkou jste přesně vystihl, oč se snaží vědci přinejmenším na Islandu a na Havajských ostrovech, totiž připravit výrobu vodíku pomocí elektřiny získané z geotermální energie.
Výhodou vodíku je, jak sám uvádíte, že ho lze transportovat z odlehlých míst jeho vzniku do obydlených center, kde může být využit jako například palivo. Pokud jde o to, jestli může energie z vodíku nahradit energii z ropy, vám ocitujeme několik vět z bestselleru dánského profesora statistiky na univerzitě v Aarhusu Bjørna Lomborga, který napsal knihu Skeptický ekolog.
Využívat ropu jako hlavní palivový zdroj světa přestane být dříve či později ziskové. Buď se cena ropy nakonec zvýší, nebo klesnou ceny jiných energetických zdrojů. Společnost však nevyžaduje ropu jako takovou, nýbrž jen energii, kterou tato ropa dává.
Je tedy velmi pravděpodobné, že časem bude energie z ropy nahrazena energií z vodíku a geotermální zdroje mohou být opravdu velmi výhodným zdrojem energie pro štěpení vody.
S tím se ale pojí ještě jedna otázka pana Oldřicha Fischera. Kdyby celý svět začal používat pouze geotermální energii, kdyby všechna energie na světě spotřebovaná pocházela z tepla země, nestane se, že by zemské jádro vychladlo dříve, než kdybychom nechali teplo tam, kde je?
Tady uvedeme trochu čísel. Zemská kůra představuje méně než 1% poloměru země koule. Každou sekundu se na zemský povrch dostane z nitra země 26 bilionů džaulů. Za rok je to tedy celkem 820 trilionů džaulů. A to je mnohem méně, než kolik energie na zemský povrch dopadne zářením slunce.
Vzhledem k tomu, že lidstvo spotřebuje za rok jen asi polovinu toho, co v podobě tepla proudí na zemský povrch z jejího nitra, přesněji 450 trilionů džaulů, naše planeta by jistě větší využívání geotermálních zdrojů energie bez problémů unesla.
Tím spíš, že oblastí se zvýšeným geotermálním tokem je na Zemi velké množství, vždyť jenom takzvaných horkých skvrn je na povrchu naší planety kolem 120.
Poslechnout si meteor o využívání geotermálních zdrojů na Islandu můžete v archivu na našich internetových stránkách. Pořad jsme vysílali přesně před 3 lety, 10. dubna 2010.
Odkaz na tento meteor najdete na našich internetových stránkách spolu s textem odpovědi na dnešní dotaz posluchače Oldřicha Fischera, který zpracoval geolog Jaroslav Kadlec z Geologického ústavu Akademie věd.
Na našich internetových stránkách také mnozí najdete odpověď na otázku, kterou jste nám v poslední době opakovaně položili. Totiž, jestli a jak posluchači Meteoru reagovali na vysílání omytí vlasů bez šampónu.
Víme určitě o 9 posluchačích a posluchačkách, kteří to zkusili. Někteří se o své zkušenosti dělí s profesorem Františkem Vyskočilem právě na stránkách Meteoru.
A pokud vás vlasy nezajímají a raději sledujete kosmologické rozměry existence lidstva, všimněte si, že na internetovém serveru Meteoru zuří argumentační bitva o to, jak vzniká zemský magnetismus.
Tak teď už jenom zopakovat naši adresu meteor.rozhlas.cz.
Vzájemná komunikace dvou mozků. To je téma, které teď na několika místech světa zkoumají neurovědci.
Je to ostatně téma, které můžete s přehledem zkoumat sami. Stačí si někde na ulici v pravou chvíli zapnout nahrávací zařízení.
Svět bude poněkud nudný, až budou lidé schopni přímé komunikace mezi mozky. Na druhou stranu přenést druhému myšlenku beze slov, to je vzrušující představa. Ubude nedorozumění.
Vážně byste to chtěla?
No, trocha porozumění by neškodila.
No to jistě, ale co kdybyste potom dopadla jako robotický potkan?
Promiňte, proč jako potkán?
No, abyste mohla komunikovat s druhými, musel by ve vašem mozku být nějaký systém, který by vzruchy nervové tkáně přenášel. A z potkana, o kterém teď bude vyprávět profesor Jaroslav Petr, udělali pouhé 3 elektrody poslušného robota.
Jedna elektroda dráždila hmatové centrum, které přichází od levých hmatových fousů na levé straně čumáku. Druhá dráždila hmatové centrum, které zpracovává vzruchy z pravé části čumáků z těch pravých hmatových chlupů a třetí vlastně dráždilo centrum slasti. A teďka tedy to bylo tak, že když oni ti vědci jakoby zatahali toho potkana za pravé fousy, tak on měl zahnout doprava.
Elektronicky?
Ano, elektronicky. Podráždili mu vlastně to hmatové centrum, tak když zahnul doprava, tak za odměnu mu podráždili to centrum slasti. Když ho zatahali zleva elektronicky, tak zase, když zahnul doleva, tak ho za to odměnili. Kdyby zůstal stát, nebo šel rovně, nebo na druhou stranu, žádná slast se nekoná. A v té chvíli v podstatě toho potkana měli na dálkové ovládání. Oni s ním mohli běhat po laboratoři, jak si zamanuli. Takže oni tam postavili takovou překážkovou dráhu a ten potkan jí prolézal opravdu, jak oni chtěli. Dokonce tam byla jedna část té překážkové dráhy a to byla velmi strmá, hladká plocha, po které ten potkan vlastně sklouznul, protože se na ní neudržel. Za normálních okolností nikdo toho potkana nedonutil, aby tam vlezl. Ale pokud byl vlastně na to dálkové ovládání, tak to prostě opakovaně sjel po čumáku dolů, protože ho to prostě donutilo. To znamená, my už teďka víme, že je určitým způsobem možné ovládat mozek jednoduše toho potkana. Řekněme si, že odůvodnění pro tenhle ten výzkum bylo třeba to, že bychom mohli potkana vybavit třeba miniaturní infračervenou kamerou nebo mikrofonem nebo obojím a v případě, že dojde třeba ke zhroucení budovy a nevíme, jestli jsou tam někde uvízlí lidé, tak můžeme tam poslat do těch škvír toho potkana na dálkové ovládání. On tam proleze všechny ty škvíry a prověří, jestli tam náhodou někdo není, aby se vědělo, kde se má tedy začít odklízet, aby se ten člověk vlastně dostal ven a zachránil se.
To je jen jeden způsob aplikace. Ten další, mnohem významnější, je v lidském světě.
Na podzim roku 1989 začala Sherry Robertsonová studovat vysokou školu. Byla to usměvavá, příjemná dívka, kterou měli všichni rádi. Pak se ale stalo něco, co jí navždy změnilo život. Bylo brzké ráno 23. listopadu 1989. Sherry jela autem se svým přítelem Russellem za příbuznými. Byl svátek, den díků vzdání. Sherry seděla na místě spolujezdce, Russell řídil. Krátce po půl šesté za volantem usnul. Přejel bílou středovou čáru a auto se převrátilo. Sedadlo z Sherry se sklaplo jako nastražená past. Sherry měla roztříštěný obličej a silně pohmožděný mozek. Auto nehodu přežila, ale následkem zranění zcela oslepla. Bylo jí 19 let. Dalších 20 let žila Sherry v absolutní temnotě a myslela si, že to tak bude už navždy. V roce 2004 se ale stalo něco neuvěřitelného.
Řekla jsem, pro Boha, já vidím.
V roce 2004, 15 let po autonehodě, odletěla Sherry do Lisabonu, kde podstoupila operaci, která z ní udělala jednoho z prvních lidských kyborgů, člověka propojeného s počítačem.
Při čtyřhodinové operaci jí tým neurofyziologa Williama Doubela otevřel lebku na temeni hlavy a do oblasti zrakové kůry jí vyoperoval dva speciální implantáty se 484 elektrodami. Od nich vedou svazky drátů do dvou speciálních zástrček, které má Sherry na povrchu hlavy skryté pod vlasy.
Vím určitě, že jsem měla celou hlavu zafačovanou. Konce kabelů mi čouhaly zezadu z hlavy a já si pomyslela jen, no nazdar.
Vědci v tu chvíli netušili, jestli budou implantáty pracovat tak, jak mají. museli počkat, až se všechno zahojí, a pak dali Sherry speciální brýle s miniaturní kamerou, která posílá signál do počítače ve speciálním opasku.
Počítač signál z kamery zpracuje a pošle do stimulátoru, který jej přeloží do signálů vhodných pro vysílání do Sherryina mozku, kam v zápětí putují kabelem k už zmíněným dvěma zástrčkám na zadní straně lebky.
Řekla jsem si, to je ohromné světlo, a dala jsem se do pláče, protože já najednou něco viděla.
Po 15 letech tmy to byly první záblesky světla, které Sherry spatřila. Záblesky, které jí dali naději, že její slepota nebude věčná.
Elektrody, které se dotýkají mého mozku, dráždí nervová spojení, kdykoliv si nasadím speciální brýle a počítač v opasku připojím do zástrček na hlavě. Jenomže to, co vidím, není ani zdaleka podobné světu, který si pamatuji.
Sherry dokáže rozeznat kontrasty. Vnímá rozdíly mezi světlem a tmou, ale jsou to jen záblesky světla, které jí zařízení zprostředkovává. Technologie ještě není tak daleko, aby spojení mozku s počítačem dokázalo plně nahradit ztrátu zraku.
Nadějněji ale vyznívá výzkum pro lidi, kteří během života ztratí končetinu. Tomuto mladíkovi se v Británii přezdívá bionický kluk. Jmenuje se Ewan Reynolds a před 18 měsíci přišel při autonehodě o levou ruku.
To auto jelo tudy. Já jsem stál nedaleko sloupu, když řidič najednou vybočil a jel přímo na mě. Kapotou se opřel o sloup a moje ruka zůstala uvězněná mezi rohem toho sloupu a plechy auta.
Around my arm, stop the blood.
I had leather between my legs, like on the grass, and my trousers are like soaked like that, which is with blood.
Yeah.
Přes veškerou snahu se lékařům nepodařilo Ewanovu ruku zachránit. Amputovali mu ji nad zápěstím. Pro aktivního mladíka to byla drastická změna. Do té doby aktivně hrál rugby, jezdil na snowboardu, na kole, běhal.
Ruku jsem měl sice zničenou, ale stále jsem cítil prsty. Vím, že to zní bláznivě, ale já pohyboval prsty, alespoň ve své mysli. Bylo to takové strašně divné.
Ewan netušil, že přesně tento typ pocitů dá naději odborníkům ze skotské firmy Touch Bionics, specializující se na inovativní protézy. Právě v té době dokončili vývoj robotické ruky, kterou by bylo možno ovládat pouhou myšlenkou, a potřebovali někoho, na kom by mohli její schopnosti otestovat. S použitím speciálního snímače na předloktí, který zaznamenává slabé napětí ve svalech, lze ovládat ruku téměř tak dokonale jako ruku vlastní. Ewanovi vrátila některé schopnosti, které úrazem ztratil.
Jo, jsem připraven.
Ewan hraje ping-pong.
Budu skoro jako Skywalker. Taky budu mít jednu ruku robotickou jako on.
Příběhy Brita Ewana a Američanky Sherry ukazují, že výzkum možností propojení člověka a stroje mají medicínské uplatnění u těch, kdo by jinak byli odkázáni na život s handicapem.
Ale jak víme z minulosti, některé technologie mohou stejně tak pomáhat jako ničit. Stojí za to si uvědomit, že výsledky těchto výzkumů velmi bedlivě sledují vojenští experti, připomíná profesor Jaroslav Petr.
Třeba armáda Spojených států má už dneska plány na to, jak vlastně využít komunikaci mozek-stroj, například pro pilotáž. Pilot je daleko cennější než ta stíhačka, i když stojí samozřejmě stíhačka miliony dolarů, tak je bezpečnější, aby pilot byl na zemi, dostával do mozku vlastně informace z přístrojů, to, co kolem sebe vidí, a ovládal vlastně myšlenkami ten stroj. Dokonce je tam možné potom kombinovat vlastně práci počítače a mozku. To znamená, víme, že třeba některé prvky pilotáže jsou velmi náročné a může být ten organismus toho pilota v kabině vystavený takovému přetížení, že to je pro něj těžko snesitelné. Ale ve chvíli tam ten pilot nesedí a třeba mu ještě s tím manévrem pomůže počítač, tak v té chvíli samozřejmě se ten výkrut dá udělat asi bezpečněji, bez rizika pro toho pilota. A takže jsou i dneska vize, že by třeba velitel bojové jednotky dostával do mozku informace, které jsou třeba z těch bezpilotních špionážních letadel, snímky krajiny, s rozmístěním nepřátelských jednotek a další věci. Mohl by takhle komunikovat se svými podřízenými. Samozřejmě, že by jim mohl dávat jenom informace, které s nimi chce sdílet. Třeba to, že nám hrozí obklíčení, ale že se útočí tím a tím směrem a krajina tam vypadá tak a tak a je potřeba si dát pozor na tuhle bažinu, to je potřeba se vyhnout zleva.
Přístroje takto napojené na člověka by mohly rozpoznat, kdy se blíží únava, což by mohlo například Sherry Robertsonovou uchránit před slepotou, protože by její přítel nemusel usnout za volantem.
Stejně tak, jako si lze představit, že budou bezpečnostní či vojenské kruhy schopny napojením na lidský mozek získat přehled o myšlenkách, které si daný člověk nepřeje sdělit. Což už trochu zavání porušením ženevských konvencí.
Případně si můžeme představit počítače, které takto pomáhají při vyšetřování závažných kriminálních deliktů u lidí podezřelých z trestné činnosti.
Stejně tak si lze představit, že tuto technologii lze zneužít k ovládání lidí, k jejich donucování k tomu, aby dělali to, co by ze své vůle odmítli udělat.
Já si myslím, že ten výzkum nemůžeme odsuzovat proto, že otvírá tyhle ty možnosti. Protože ten výzkum je informace a je na lidech, na civilizaci, co s těmi informacemi provede, jak s nimi naloží, jestli je využije ku prospěchu lidí nebo jestli je zneužije prostě pro zájmy nějaké úzké skupiny lidí.
Ale co si budeme povídat, z historie známe mnoho případů, kdy řada mnohem banálnějších vynálezů nebo objevů byla zneužita, tak lze jenom předpokládat, že tady se to stane také.
Pokud to bude hotové, tak samozřejmě hotovou technologii můžou zneužít i zločinecké organizace. Ale jsme tady zase na tom, aby jsme tedy, pokud budeme mít nějakou technologii, o které se budeme obávat, že je zneužitelná, tak abychom její využívání tedy nějakým způsobem kontrolovali. Můžeme se podívat třeba na syntézu deoxidu vodíkových kyselin a takzvanou syntetickou biologii. Dneska už si nemusíte pořizovat nějaký smrtící mikrob, abyste vytvořili biologickou bombu, vlastně biologickou zbraň hromadného ničení. Dneska se dá virus vlastně nasyntetizovat. Když to ten člověk umí, tak si může nasyntetizovat různě dlouhé řetězce tedyčné informace, pak se to sesadí dohromady, dá se to do hostitelských buněk a máte třeba virus obrny nebo virus španělské chřipky. Virus španělské chřipky je takový zabiják, že není problém, aby byl použitý jako zbraň hromadného ničení.
I po těch více než 90 letech.
Skutečně je to chřipkový kmen, který, když se ho dneska povedlo synteticky znovu získat, tak se ukazuje, že je daleko razantnější, třeba myši zabíjí mnohonásobně snáz než běžné kmeny chřipky. Jo. Ale vraťme se k té kontrole. To znamená, firmy, které umějí dělat tyhle ty dlouhé řetězce, tak řekněme si, že to spektrum těch firm je momentálně ještě pořád omezené. A samozřejmě, že takový bioterorista, pokud by se pro tohle to rozhodl, tak by si asi neobjednal kompletní virus Marburg prostě od jedné firmy, to by asi byl hodně hloupý. Asi by si u 4 firm objednal 4 různé části toho viru a pak by se pokusil to dát dohromady. Ale ty firmy se dneska mezi sebou dohodly, že každou zakázku nejdřív prověří, jestli to zadání nevyvolává podezření, že by to byla součástka pro nějakou biologickou zbraň hromadného ničení. A pokud to podezření sklíčí, tak se zakázka nevyřizuje a neexpeduje, ale uvědomují se příslušné bezpečnostní složky, aby se na toho objednavatele došli podívat, kulantně řečeno. Takže třeba takováhle kontrola, myslím si, že to je velmi dobrá ukázka toho, jak se dá vlastně kontrolovat zneužití technologie, aniž by se zakázal výzkum na tomhle poli, protože to, že jsme zjistili, že ta španělská chřipka je výrazně drastičtější zabiják než chřipky, s kterými se dneska potkáváme, je pro nás neuvěřitelně cenné, protože my nikdy nevíme, když se objeví nový kmen chřipky, shodou okolností, teď je tedy nová ptačí chřipka v Číně, která už zabila 2 lidi a nevíme, co se z ní vyklube. Všechny informace o tom, co dělá z chřipkového viru závažného zabijáka jsou pro nás nesmírně cenné, protože až se jednou s takovým zabijákem potkáme, a někteří virologové říkají, že to není otázka, jestli se s ním potkáme, ale kdy se s ním potkáme, že to je jenom otázka času, tak budeme mít šanci ho velmi rychle poznat a začít dělat příslušná opatření, třeba vyvíjet vakcínu, protože budeme vědět, že tohle je skutečně závažný virus a proti němu se musí vyvíjet vakcína fofrem, protože hrozí vážný průšvih. Takže ten výzkum, kdyby se zastavil, tak o tuhle tu možnost likvidace vážné hrozby přijdeme. Ale musíme si posichrovat to, aby to nebylo zneužitelné. To samé, ten výzkum vlastně přenosu myšlenek určitě může být zajímavý. Může to být třeba, já nevím, konzultace dvou chirurgů, každý bude na jiné půlce země koule a přesto budou moci vyměňovat přímo myšlenky, nebudou si muset něco vysvětlovat. Představte si ještě, že každý mluví jiným jazykem. Jeden je Číňan a druhý je Nizozemec, že jo? Že by oba uměli anglicky, ale představme si, že neumějí tolik anglicky, že se potřebují domluvit. Ten přenos myšlenek by asi tady byl velmi zajímavý, možná i při kosmických letech nebo při výsadcích člověka na Mars. Všude by možná tato komunikace myšlenková přes bezdrátová, samozřejmě v této chvíli přes nějaký satelit třeba, byla jistě velkým přínosem.
O budoucnosti technologií, které zkoumají možnosti propojit lidský mozek s počítačem nebo i jiným lidským mozkem, uvažoval v Meteoru profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby.
Pokud vás budoucnost nejnovějšího výzkumu zajímá natolik, že byste si o něm chtěli promluvit s našimi odborníky, poznamenejte si v diáři datum 20. května.
Na tento den od 18. hodiny jsme pro vás připravili další projekci zajímavého vědecko-populárního filmu. Tentokrát ho uvedeme v rámci ozvěn filmového festivalu Life Sciences Film Festival v Praze.
Tématem filmu bude využití kmenových buněk při prodlužování lidského života.
Abyste mohli film vidět v co nejkomfortnějších podmínkách, připravil pro vás Meteor ve spolupráci s krajskými studii Českého rozhlasu simultánní projekci v 6 krajských městech najednou.
Pokud tedy jste z okolí Brna, Českých Budějovic, Olomouce, Ostravy, Plzně a Prahy, přihlašte se nám mailem na meteor@rozhlas.cz. Zdarma vám rezervujeme místo a pošleme přesné instrukce, kde a kdy máte být.
Podrobnosti najdete po skončení dnešního Meteoru také na našich internetových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Pojďte s námi 20. května za vědou. Všech 6 studií Českého rozhlasu se propojí do jediné velké celorepublikové diskuze.
Přijďte s námi psát dějiny popularizace vědy.
Funkčnost světa prozkoumávají i mladí vědci, kteří se přihlásili do dalšího ročníku soutěže FameLab, pořádané britskou radou. Letošní ročník spěje do finále. O nejlepším popularizátorovi vědy se na FameLabu rozhodne už zítra, 12. května v Praze v divadle Semafor.
Přijďte podpořit finalisty a dozvědět se spoustu fascinujících informací o zajímavém světě kolem nás. Finále začíná v 18 hodin a vstupenky jsou zdarma.
Stačí, když si je rezervujete mailem na adrese pořadatelů, kterou za chvíli najdete na internetové stránce Meteoru,
která má stále stejnou adresu meteor.rozhlas.cz.
Kde také najdete pozvánku na akci Den fascinace rostlinami, která se letos, tak jako v minulých letech, koná po celé Evropě.
Nechte se fascinovat rostlinami i vědou jako takovou, protože fascinovaným lidem stoupá hladina hormonu štěstí v krvi. A právě takové, tedy šťastné a vyrovnané, vás Meteor touží mít.
A nezapomeňte nahrávat hlasy strnadů. Fotoaparát, setobox a dalších 23 cen ještě stále zůstává ukryto na šachovnici České republiky, kterou vědci s vaší pomocí pozvolna zaplňují.
Co pozvolna? Poslali jste za pouhých 14 dnů 148 nahrávek a zaplnili 29 čtverců. Děkujeme, že pomáháte české vědě. Na našich stránkách najdete odkazy, kam nahrávku poslat.
Ať máte štěstí na strnady i příjemné zážitky. To si za Meteor přejí Marek Janáč
a Kateřina Březinová.
Ahoj, přátelé vědy.
Milí posluchači, pokud vás některá témata našeho dnešního pořadu zaujala natolik, že byste o nich chtěli vědět více, můžete navštívit stránky Meteoru meteor.rozhlas.cz, kde najdete odkazy na některé zajímavé internetové zdroje.